VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นางฮิลลารี่คลินตันไม่ถูกตั้งข้อหาโดย FBI กรณีใช้อีเมลส่วนตัวติดต่อราชการขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศประธานาธิบดีโอบามาร่วมหาเสียงกับนางคลินตันในรัฐนอร์ทแคโรไลนาทหารไนจีเรียทำลายแผนก่อการร้ายโดยกลุ่มโบโกฮารามและจีนกำลังแสดงพลังในทะเลจีนใต้ด้วยการซ้อมรบเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของรัฐบาลอเมริกันแต่ระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่ท่ามกลางความกังวลเรื่อง Brexit ข่าววิทยาศาสตร์เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอากาศกับผลต่อการแพร่ระบาดของโรคและช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับซูชิมีประโยชน์ด้านโภชนาการอย่างที่คนอเมริกันคิดหรือไม่เราจะมาเฉลยครับครับเริ่มที่เรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวของนางฮิลลารีคลินตันขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กล่าวว่าจะไม่เสนอให้มีการตั้งข้อหานางฮิลลารีคลินตันว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้ในเรื่องการใช้อีเมลของเธอนะครับการตัดสินใจเช่นนี้ของ FBI ช่วยกำจัดสิ่งกีดขวางทางกฎหมายและการเมืองที่เคยสร้างความกังวลว่าอาจจะสกัดกั้นเส้นทางสู่ทำเนียบขาวของเธอได้นะครับอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีตำหนินางคลินตันและทีมงานของเธออย่างรุนแรงว่าการใช้อีเมลของนางฮิลลารีระหว่างปีคริสตศักราช2009ถึง2013ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นขาดความระมัดระวังอย่างรุนแรงและยังตำหนิการที่มีเอกสารสำคัญที่ถูกส่งโดยอีเมลผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่บ้านของเธอในรัฐนิวยอร์กนะครับแต่ผอ. FBI กล่าวว่าไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่านางคลินตันนั้นจงใจละเมิดกฎหมายแล้วว่าไม่น่าจะมีเหตุผลที่จะต้องตั้งข้อหากับเธอนะครับการตัดสินใจไม่เสนอให้มีการตั้งข้อหานางฮิลลารีคลินตันเกิดขึ้น1สัปดาห์หลังจากที่สามีของนางคลินตันซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันนั้นเข้าพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับรัฐมนตรียุติธรรมคนปัจจุบันนางโรเลตตาลินช์ที่สนามบินรัฐอริโซนานะครับทั้งบิลคลินตันและรัฐมนตรีลินช์นั้นบอกว่าใช้เวลาพูดคุยกันครึ่งชั่วโมงและไม่ได้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอีเมลของนางคลินตันนะครับต่อมาภายหลังทั้งคู่แสดงความเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นระหว่างที่รัฐมนตรีลินช์นั้นมีอำนาจดูแลเรื่องการสืบสวนหาความจริงกรณีอีเมลของนางคลินตันครับและภายหลังจากการแถลงข่าวของ FBI โฆษกของนางคลินตันกล่าวว่าคณะหาเสียงของเธอนั้นพอใจที่ได้ยินข่าวนี้แต่นายโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพรรครีพับริกันซึ่งน่าจะเป็นตัวแทนของพรรคดังกล่าวแข่งกับนางฮิลลารีคลินตันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนนั้นบอกในทวิตเตอร์นะครับว่าตนรู้สึกแปลกใจอย่างมากและตำหนิการทำงานของ FBI ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงว่าระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นมีปัญหาครับไปกันต่อที่รัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาร่วมหาเสียงกับนางฮิลลารีคลินตันที่เมืองชาร์ลอตต์ซึ่งประธานาธิบดีโอบามานั้นบอกว่าตนต้องการช่วยให้นางคลินตันชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าตนและนางคลินตันนั้นมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในอนาคตของอเมริกาและมีความคิดเชิงอุดมคติที่จำเป็นต่อการนำพาชาติไปข้างหน้าเช่นเดียวกับนางฮิลลารีคลินตันนะครับประธานาธิบดีโอบามาชื่นชมนางคลินตันในการทำงานของเธอในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและยังบอกด้วยว่าตนนั้นรู้สึกชื่นชมในตัวนางคลินตันที่สนับสนุนให้เกิดกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือที่รู้จักกันในชื่อ โอบามาแคร์นะครับและหากคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรัฐบาลอเมริกันเป็นเวลายาวนานประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าไม่มีชายหรือหญิงคนใดที่มีคุณสมบัติเทียบเทียมกับนางฮิลลารี คลินตันนะครับไปกันต่อที่อิรักครับข้อมูลของสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีประชากรอิรักถูกสังหาร382คนเมื่อเดือนที่แล้วและในจำนวนนั้น236คนอยู่ในกรุงแบกดาดนะครับตัวเลขดังกล่าวน่าจะเพิ่มสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคมหลังจากที่มีเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโดยใช้รถบรรทุกในวันอาทิตย์นะครับเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในบริเวณที่มีฝูงชนจับจ่ายใช้สอยและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย175คนและบาดเจ็บกว่า200คนกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ดังกล่าวและว่าต้องการที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ชุมชนชาวชิอะนะครับการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างช่วงปลายเดือนถือศีลอดซึ่งเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมเหตุการณ์ในวันอาทิตย์ในกรุงแบกดาดนั้นชี้ให้เห็นว่ากลุ่มก่อการร้ายนี้ยังคงมีศักยภาพในการโจมตีที่รุนแรงขณะที่กองทัพอิรักสามารถรุกคืบฝ่าย IS ได้ในการปฏิบัติภาคพื้นดินซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากการโจมตีทางอากาศโดยพันธมิตรที่สหรัฐเป็นแกนนำครับครับเข้ามาที่เรื่องใกล้กับบ้านเรานะครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการซ้อมรบในทะเลจีนใต้เป็นเวลา1สัปดาห์ของจีนที่เริ่มต้นในวันอังคารนี้เป็นความพยายามของกรุงปักกิ่งที่จะแสดงพลังสนับสนุนคำกล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดของตนและเพื่อลดความถูกต้องทางกฎหมายและผลกระทบจากคำตัดสินของศาลประจำคณะอนุญาโตตุลาการในกรณีความขัดแย้งเนื่องมาจากการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ในหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้นะครับคาดกันว่าศาลดังกล่าวจะมีคำตัดสินลงมาในวันที่12กรกฎาคมและนักวิเคราะห์มองความเคลื่อนไหวล่าสุดของจีนไว้นะครับโดยที่คุณนิตยาหมาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องนี้เสนอครับ
สำนักงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลของจีนประกาศกำหนดการประลองยุทธ์ทางทะเลว่าจะใช้เวลา1สัปดาห์ซึ่งหมายความว่าจะเสร็จสิ้นลง1วันก่อนที่ศาลประจำคณะอนุญาโตตุลาการจะมีคำตัดสินลงมานะคะทางการจีนได้แสดงความกังขาต่อความถูกต้องตามกฎหมายของคำตัดสินของศาลที่ว่านี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วดังที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวย้ำในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าศาลประจำคณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจเหนือความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และคำตัดสินที่กำลังจะมีลงมานั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลบังคับใช้ค่ะเป็นที่คาดกันว่าคำตัดสินของศาลจะเห็นชอบกับคำร้องของฟิลิปปินส์และอาจตัดทอนพื้นฐานทางกฎหมายใดๆที่จีนอาจใช้ในการกล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดได้นะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ตั้งสิวมุนในโครงการยุทธศาสตร์และการเมืองศึกษาในภูมิภาคของสถาบัน ISEAS ยูซุฟอิชักให้ความเห็นเกี่ยวกับการประลองยุทธของจีนว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าจีนจะไม่ยอมให้พลังภายนอกผลักดันให้ถอยจากจุดยืนในเรื่องนี้นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการประลองยุทธที่ว่านี้ยังอาจเป็นการเตือนใจให้ตระหนักถึงพลังทางการทหารของจีนและความพร้อมที่จะใช้กำลังนั้นในการป้องกันผลประโยชน์ของชาติค่ะในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เจมส์โนตของสถาบัน World Policy ออกมาให้ความเห็นว่าแม้จะดูเหมือนว่าการประลองยุทธของจีนครั้งนี้เป็นการแสดงอำนาจในบริเวณที่มีความขัดแย้งแต่จีนก็จำกัดบริเวณไว้แต่ในส่วนที่จีนควบคุมคือหมู่เกาะพาราเซลไม่ใช่หมู่เกาะสเปรดลีสซึ่งฟิลิปปินส์มีกำลังอยู่ที่นั่นด้วยและทำให้มองได้ว่าจีนไม่มีเจตนาจะยั่วยุค่ะ
Only speculation it might just be logistics that confined the operation to that area but it also could be a deliberate
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดการสู้รบในภูมิภาคนี้มีจำกัดมากเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ใดๆเลยในภูมิภาคทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งผลกระทบต่อตลาดการเงินของโลกด้วยนะคะ
Both sides will just continue to try to increase their presence in the area in order to stake their claims with the hope
นักวิเคราะห์ของสถาบัน World Policy ผู้นี้ให้ความเห็นส่งท้ายว่าทั้งสองฝ่ายจะสร้างสมกำลังต่อไปในบริเวณเพื่อเป็นการสนับสนุนคำกล่าวอ้างสิทธิ์ของตนโดยมีความหวังนะคะว่าในที่สุดแล้วจะมีการเจรจาทำความตกลงกันได้เพราะทุกฝ่ายตระหนักดีว่าจะไม่มีใครใช้กำลังทำให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook ของเรา VOA Thai ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ109จุดปิดที่ 17,840ขณะที่ S&P ลดลง14จุดปิดที่ 2,089 และ Nasdaq ลดลงมา40จุดนะครับปิดที่ 4,823 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก16สตางค์นะครับและวันนี้ครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอายุ10ปีลดลงแตะระดับต่ำสุดเป็นปรากฏการณ์เพื่อสะท้อนถึงความกังวลเรื่องผลกระทบจากการลงประชามติให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นะครับผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของสหรัฐลดลงต่ำกว่าร้อยละ 1.4 เป็นครั้งแรกและพันธบัตรลักษณะเดียวกันของเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเดนมาร์กสวีเดนและอังกฤษก็แตะระดับต่ำสุดเช่นกันนะครับการลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรนั้นเป็นสัญญาณหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความกังวลเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะว่าความนิยมในพันธบัตรสะท้อนถึงความต้องการเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะครับและพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนั้นถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยหากเปรียบเทียบกับพันธบัตรของประเทศในยุโรปครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
รัฐธนาคารกลางอังกฤษพยายามใช้มาตรการหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินกู้ฝืดเคืองเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.2007และ2008นะครับโดยจะมีการจัดหาสินเชื่อให้แก่ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนในอังกฤษมากขึ้นเพื่อช่วยรับมือกับความไม่แน่นอนซึ่งเกิดจากการที่อังกฤษเตรียมแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษกล่าวว่าทางธนาคารได้วางแผนใช้มาตรการต่างๆทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีปริมาณเงินกู้ในตลาดเพียงพอสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดการเงินของอังกฤษได้ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์ลดต่ำลงเกือบ 1% ในวันอังคารซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ31ปีอยู่ในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งยอดสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมในสหรัฐลดลงในเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะในส่วนของสินค้าที่เกี่ยวกับการคมนาคมและการป้องกันประเทศอย่างไรก็ตามยอดสั่งซื้อที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่2ประกอบกับสินค้าคงคลังที่ลดลงก็ชี้ให้เห็นว่าจุดต่ำสุดของการถดถอยของภาคการผลิตในสหรัฐนั้นอาจผ่านพ้นไปแล้วนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลง 1% ในเดือนพฤษภาคมหลังจากที่เพิ่มขึ้น2เดือนติดต่อกันก่อนหน้านี้นะครับและบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ชนะคดีบริษัทจากสิงคโปร์หลังจากที่ศาลยุโรปมีคำตัดสินว่าแมคโดนัลด์มีสิทธิ์ขาดในการใช้เครื่องหมายการค้าแมคไม่ว่าจะสะกดว่าแมค MC หรือแมค MAC นะครับสำหรับอาหารและเครื่องดื่มของทางบริษัทแมคโดนัลด์ที่ขายในยุโรปซึ่งก็เป็นการยืนยันการตัดสินใจของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปที่ได้ปฏิเสธไม่ให้บริษัท Future Enterprise ของสิงคโปร์ใช้ชื่อ Mac Coffee กับอาหารและเครื่องดื่มที่จะวางขายในยุโรปทางบริษัทแมคโดนัลด์ยื่นฟ้องบริษัท Future Enterprise ว่าไม่ควรได้รับการยินยอมให้ใช้ชื่อ Mac Coffee เนื่องจากสำนักงานสิทธิบัตรของยุโรปได้อนุญาตให้แมคโดนัลด์ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า12ชื่อซึ่งนำหน้าด้วยคำว่า Mac หรือ Mac แบบ MAC สำหรับสินค้าที่วางขายในยุโรปไปแล้ว ก่อนหน้านี้นะครับข้ามไปทางเกาหลีใต้ครับเมืองเปียงแต๊กซึ่งเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ทางตะวันตกของเกาหลีใต้ถือเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าใกล้กับกรุงโซลและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกจัดให้เป็นจุดค้าขายสำคัญกับประเทศจีนแต่เมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลเกาหลีใต้กับจีนได้บรรลุข้อตกลงสร้างเขตเศรษฐกิจเสรีเยลโล่ซีขึ้นที่เมืองแห่งนี้ซึ่งอาจนำไปสู่การจัดตั้งย่านคนจีนหรือไชน่าทาวน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นที่นี่ซึ่งมีทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ศูนย์การค้าโรงเรียนโรงพยาบาลและอาคารแสดงคอนเสิร์ตแต่โครงการที่ว่านี้กำลังถูกต่อต้านอย่างหนักจากชาวบ้านในพื้นที่ที่กังวลว่าในอนาคตเมืองเปียงแต๊กอาจต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากจีนเป็นหลักและในที่สุดอาจกลายเป็นเสมือนอาณานิคมหนึ่งของจีนก็เป็นได้นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับชาวจีนกำลังอาศัยโอกาสที่ค่าเงินปอนด์อังกฤษตกต่ำจากเหตุการณ์ Brexit เพื่อซื้อสินค้าหรูหราราคาแพงจากห้างสรรพสินค้าของอังกฤษเช่นกระเป๋า Hermes และผ้าพันคอ Hugo Bossในบทความเรื่องค่าเงินปอนด์ตกต่ำกับกระแสช้อปปิ้งในหนังสือพิมพ์หูฮาน Morning Post ระบุให้ชาวจีนมองด้านบวกของ Brexit คือการที่สินค้าจากอังกฤษราคาถูกลงแม้ว่าก่อนหน้านี้บรรดาผู้นำจีนต่างออกมาแสดงความกังวลว่าธุรกิจจีนอาจได้รับผลกระทบจากการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปทางด้านผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากในประเทศจีนต่างโพสต์เรื่องราวการช้อปปิ้งหลังทราบข่าว Brexit เช่นสมาชิกเว็บไซต์เว่ยโป๋รายหนึ่งที่ระบุว่าเว็บแรกที่รู้ว่าอังกฤษจะแยกตัวจาก EU เธอก็นึกถึงสินค้าลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลที่ห้าง Harrods ทันทีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาฟังข่าวจากบริษัท Apple กันบ้างนะครับบริษัท Apple นั้นกำลังสนับสนุนให้เจ้าของโทรศัพท์มือถือ iPhone หลายล้านคนลงทะเบียนบริจาคอวัยวะของตนให้การกุศลผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ที่จะช่วยให้การบริจาคอวัยวะนั้นทำได้ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือครับคุณสงพสุภาผลมีรายงานจาก Associated Press มานำเสนอครับ
ครับทิมคุกCEO ของ Apple คาดหวังว่าซอฟต์แวร์ใหม่ซึ่งจะเปิดตัวในปลายเดือนนี้จะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนผู้บริจาคอวัยวะได้นะครับโดยซอฟต์แวร์ที่ว่านี้จะเพิ่มปุ่มลงทะเบียนเพื่อบริจาคอวัยวะเข้าไปไว้ในแอปพลิเคชันสุขภาพซึ่งติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์ iPhone ทุกเครื่องทิมคุกกล่าวกับ Associated Press ว่าตนเกิดแนวคิดนี้หลังจากพบว่าสตีฟจ็อบส์เพื่อนและ CEO คนก่อนของ Appleต้องรอเป็นเวลานานกว่าที่จะได้เปลี่ยนถ่ายตับใหม่ซึ่งมาจากผู้บริจาคในที่สุดสตีฟจ็อบส์ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนตับเมื่อปีค.ศ. 2009ที่รัฐเทนเนสซีและมีชีวิตอยู่ต่อมาได้อีก2ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน CEO คนปัจจุบันของ Apple กล่าวว่าสาเหตุที่สตีฟจ็อบส์ต้องลงชื่อรับบริจาคและผ่าตัดที่รัฐเทนเนสซีนั้นเป็นเพราะรายชื่อที่รอรับตับบริจาคที่รัฐแคลิฟอร์เนียนั้นยาวมากซึ่งจ็อบส์อาจเสียชีวิตก่อนที่จะได้เปลี่ยนตับใหม่นะครับแต่ด้วยบริการแบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจะช่วยให้มีผู้บริจาคตับและอวัยวะอื่นๆให้แก่การกุศลมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งจะช่วยยืดอายุผู้คนทั่วโลกได้อีกมากนะครับคุณเดวิดเฟรมมิงแห่งองค์กรรับบริจาคอวัยวะ Donate Life America ซึ่งทำงานร่วมกับ Appleระบุว่าปัจจุบันมีชาวอเมริกันกว่า 120,000 คนที่รอการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะและมีผู้ที่ไม่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ22คนฟังก์ชันใหม่ที่ Apple เพิ่มเข้าไปในแอปพลิเคชันสุขภาพใน iPhone นั้นประกอบด้วย2ปุ่มนะครับปุ่มแรกเป็นปุ่มลงทะเบียนเพื่อบริจาคอวัยวะส่วนอีกปุ่มหนึ่งจะช่วยพาเข้าไปในหน้าเว็บเพจที่บอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะซอฟต์แวร์ใหม่ของ Apple จะรวมอยู่ในระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 10ที่จะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าบริษัท Apple ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รายแรกที่สนับสนุนโครงการบริจาคอวัยวะนะครับเพราะเมื่อปีค.ศ. 2012 Facebook ก็ได้เพิ่มฟังก์ชันให้สมาชิกสามารถแสดงสถานะว่าเป็นผู้บริจาคอวัยวะอย่างเป็นทางการได้ด้วยพร้อมทั้งยังสามารถแบ่งปันลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ขององค์กรต่างๆที่รับบริจาคอวัยวะในแต่ละประเทศด้วย ฟังก์ชันดังกล่าวของ Facebook ทำให้มีผู้ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้นอย่างมากจนถึงระดับสูงสุดที่วันละ 13,000 คนก่อนที่จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆDonate Life America ซึ่งร่วมทำงานกับ Facebook ด้วยในโครงการที่ว่านั้นระบุว่าอุปสรรคที่ทำให้มีผู้ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะกับ Facebook น้อยลงเป็นเพราะความยุ่งยากในการลงทะเบียนตามเว็บไซต์ต่างๆในแต่ละรัฐแต่ละเมืองดังนั้นในความร่วมมือล่าสุดกับ Apple จึงลดขั้นตอนยุ่งยากเหล่านั้นลงเพื่อให้สามารถลงทะเบียนแบบทั่วประเทศได้เลยในครั้งเดียวนะครับ CEO Tim Cook แสดงความหวังว่าซอฟต์แวร์ใหม่นี้จะช่วยให้มีผู้ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะมากขึ้นเพื่อในที่สุดแล้วจะสามารถช่วยชีวิตคนที่กำลังเฝ้ารออวัยวะเหล่านั้นโดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จึงจะถึงเวลาของตนเองครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวส่งท้ายเกี่ยวกับผู้ที่สนใจนะครับประโยชน์จากซูชิและไอศกรีมโยเกิร์ตครับอย่าลืมติดตามพักสักครู่ครับ Direct from Washington VOA ครับแต่ก่อนไปฟังข่าวเกี่ยวกับโภชนาการของอาหารที่หลายคนชื่นชอบนะครับมาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อโรคครับนักวิทยาศาสตร์ต่างชี้ว่าสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นสาเหตุของภัยแล้งและน้ำท่วมนอกจากนั้นยังทำให้เกิดพายุที่มีความรุนแรงกว่าเดิมตลอดจนระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานะครับคือภาวะโลกร้อนนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคบ่อยขึ้นอีกด้วยขณะนี้ทีมนักวิจัยชาวอังกฤษได้พัฒนาวิธีศึกษาแบบคอมพิวเตอร์โมเดลแบบใหม่ที่ช่วยคาดเดาได้ว่าจะเกิดการระบาดของโรคใหม่ๆเหล่านี้ที่ใดบ้างนะครับผู้สื่อข่าวโจเดคาปัวมีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
การวิจัยเช่นนี้เน้นศึกษาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยจากโรคที่กำเนิดในสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นจากปศุสัตว์สัตว์ป่าหรือแม้แต่ในแมลงชนิดต่างๆค่ะสัตว์และแมลงถือเป็นแหล่งบ่มเพาะของโรคเหล่านี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่าราว 60% ของโรคระบาดชนิดใหม่ๆเป็นโรคที่มีสัตว์เป็นแหล่งกำเนิดหรือซูโนติกโรคอีโบลา HIV และโรคซิก้าเป็นตัวอย่างที่รู้จักกันดีของโรคประเภทนี้ค่ะแต่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้นะคะทีมนักวิจัยเน้นศึกษาโรคไข้ลาซาเป็นหลักค่ะโรคชนิดนี้ทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการเลือดออกทั้งภายในและภายนอกร่างกายอย่างกระทันหันเป็นโรคที่อยู่ในหนูและส่งต่อโรคมาสู่คนดร.เดวิดเรดดิงผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย University College London ซึ่งเป็นผู้ร่างผลการศึกษากล่าวถึงการวิจัยนี้นะคะว่า
I came into this project thinking about the hosts and where the hosts
ดร.เรดดิงกล่าวว่าเป้าหมายของการศึกษานี้มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับชนิดของสัตว์ที่เป็นแหล่งต้นกำเนิดของโรคค่ะแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้ตลอดจนบทบาทของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้ที่ดินต่อการแพร่ระบาดของโรคใหม่ๆเหล่านี้ค่ะดร.เรดดิงกล่าวนะคะว่าโรคติดต่อจากหนูจากลิงและจากค้างคาวคนเราสามารถติดเชื้อโรคเหล่านี้ได้จากการสัมผัสสัตว์เหล่านี้โดยตรงค่ะแต่มีโรคบางชนิดที่ต้องมีแมลงเป็นพาหะนำโรคซึ่งเป็นแมลงที่ดูดเลือดเป็นอาหารเป็นตัวนำเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียไปแพร่สู่สัตว์และไปสู่คนหรือนำโรคจากคนไปแพร่สู่คนค่ะ
Certainly in many tropical areas you can meet lots of different types of zoonotic diseases that people won't have heard of
ดร.เดวิดเรดดิงกล่าวว่ามีโรคที่กำเนิดจากสัตว์มากมายในเขตร้อนหลายส่วนที่คนเราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยและแม้แต่โรคไข้ลาซาก็แยกออกเป็นหลายประเภทด้วยกันอาทิโรคไข้โมเพียและโรคไวรัสลูโจโรคเหล่านี้เกิดจากไวรัสชนิดต่างๆที่ยังไม่รู้จักกันดีนักและมาถึงตอนนี้นะคะก็มีคนติดเชื้อโรคเหล่านี้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นส่วนอีโบลาเป็นโรคติดต่อที่คนเรารู้จักกันดีค่ะแม้ว่าการศึกษาแบบใช้คอมพิวเตอร์โมเดลเพื่อศึกษาโรคติดต่อในคนไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ดร.เรดดิงกล่าวว่าการศึกษาด้วยวิธีนี้ยังมีความพยายามน้อยมากในการหาทางศึกษาสัตว์ที่เป็นแหล่งต้นกำเนิดของโรคเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมจึงพบโรคในบางพื้นที่เท่านั้นและนำข้อมูลไปโยงเข้ากับข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดในคนเขากล่าวว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการนำข้อมูลทั้งสองอย่างนี้มาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อหาความเกี่ยวข้องค่ะ นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย University College London อธิบายวิธีการวิจัยแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์โมเดลแบบใหม่ที่เขาคิดค้นขึ้นไปใช้ในการศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างการระบาดของโรคกับภาวะโลกร้อนได้อย่างไรคะเขากล่าวว่าประเทศในแถบทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราโดยเฉพาะในไนจีเรียและกาน่าการศึกษารูปแบบทางการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในบริเวณนี้ชี้ว่าอากาศจะอุ่นขึ้นและฝนจะตกมากขึ้นในสภาพภูมิอากาศแบบนี้สัตว์ที่ชอบสภาพอากาศที่ร้อนและเปียกจะออกลูกออกหลานได้มากขึ้นมีแหล่งอาหารมากขึ้นแพร่จำนวนเข้าไปอาศัยและขยายพันธุ์ในพื้นที่อื่นๆที่ก่อนหน้านี้มันไม่สามารถอยู่รอดได้ทีมนักวิจัยชี้ว่าสามารถปรับวิธีศึกษาถึงการแพร่ระบาดของโรคที่มีแหล่งกำเนิดในสัตว์ให้เจาะจงมากขึ้นได้ด้วยการระบุข้อมูลความยากง่ายในการเดินทางเข้าออกของผู้คนในพื้นที่ระบาดความบ่อยของผู้ป่วยที่พบปะกับคนอื่นตลอดจนระดับความยากจนของพวกเขาทีมนักวิจัยชี้ว่าวิธีการศึกษาแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากในอดีตที่ผ่านมาได้นำไปใช้ในการศึกษาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกและการระบาดของโรคซิก้าค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับซูชิกับไอศกรีมโยเกิร์ตนั้นเป็นของชอบของใครหลายคนครับบางคนเห็นด้วยว่าอาหารเหล่านี้นั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพความคิดฉะนั้นตรงกับความเห็นของนักโภชนาการหรือไม่ติดตามรายงานของคุณมายาแคลร์อาพรสุวรรณที่นำข่าวของนิวยอร์กไทมส์มานำเสนอครับ
สำหรับคนที่ต้องการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพการหาของกินที่มีประโยชน์อาจจะดูเหมือนทำได้ง่ายแต่การเลือกอาหารชนิดที่เราคิดว่าดีอาจไม่ตรงกับสิ่งที่นักโภชนาการเห็นว่ามีประโยชน์หนังสือพิมพ์ The New York Times ร่วมทำสำรวจกับบริษัททำโพ Morning Consult เพื่อถามความเห็นของนักโภชนาการกว่า100คนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญถูกนำมาเปรียบเทียบกับความเห็นของกลุ่มตัวอย่างประชากรอเมริกันโดยผู้ทำสำรวจนำอาหาร52รายการให้ทั้ง2กลุ่มดูแล้วให้ระบุว่าอาหารแต่ละชนิดดีต่อสุขภาพแค่ไหนผลการเปรียบเทียบพบว่าทั้ง2ฝ่ายมีความเห็นไปในทางเดียวกันเรื่องประโยชน์จากแอปเปิ้ลข้าวโอ๊ตผักใบเขียวเคลที่ดีต่อสุขภาพและโทษของอาหารจำพวกน้ำอัดลมเฟรนช์ฟรายคนส่วนมากก็มองว่าไม่ดีแต่ก็มีอาหารบางชนิดที่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกับคนทั่วไปไม่ไปในทางเดียวกันร้อยละ71ของคนอเมริกันทั่วไปเข้าใจว่าขนมผสมธัญพืชกราโนล่าดีต่อสุขภาพแต่นักโภชนาการเพียง 28% บอกว่าขนมประเภทนี้มีประโยชน์นอกจากนั้นไอศกรีมโยเกิร์ตก็ยังถูกมองว่าดีต่อสุขภาพโดยคนทั่วไปมากกว่าผู้เชี่ยวชาญโดยอาหารพวกนี้มีการเติมน้ำตาลในปริมาณสูงในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาองค์การอาหารและยาสหรัฐได้ประกาศใช้ฉลากสินค้ารูปแบบใหม่ที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างปริมาณน้ำตาลที่เกิดขึ้นอย่างธรรมชาติกับปริมาณน้ำตาลที่ใส่เสริมในอาหารอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันเต้าหู้ซูชิฮัมมัสหรือเครื่องจิ้มจากถั่ววายกุ้งและธัญพืชคินวาต่างก็ถูกมองว่าค่อนข้างดีต่อสุขภาพโดยนักโภชนาการมากกว่าคนทั่วไปโดยคาดว่าความเข้าใจไม่ตรงกันนี้เป็นเพราะสื่อพูดถึงอาหารจำพวกนี้หลากหลายมุมมองที่บางทีก็ขัดกันจนเกิดความงงสำหรับนักโภชนาการก็ยังมีทัศนคติที่ขัดกันเองเมื่อพูดถึงสเต็กเชดดาร์ชีสนมสดเนื้อหมูติดซี่โครงซึ่งอาหารจำพวกนี้มีไขมันเยอะเพราะเรื่องปริมาณโปรตีนและไขมันที่ดีต่อสุขภาพยังคงต้องมีการศึกษาต่อไปในสาขาวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่างกันอยู่ด้านวิชาการเพราะฉะนั้นความไม่เข้าใจของผู้บริโภคจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่และพฤติกรรมการรับประทานอาหารมีความสำคัญมากกว่าการเลือกชนิดอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถามนักโภชนาการว่าพวกเขาทานอาหารมีประโยชน์ไหม 99% ตอบว่ากินอาหารที่มีประโยชน์และ 25% อธิบายต่อว่าชอบทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญและคนทั่วไปตอบเหมือนกันบ่อยที่สุดคือพวกเขาไม่ได้มีกฎการรับประทานอาหารหรือสร้างข้อจำกัดให้กับตนเองสำหรับการรับประทานอาหารเลยมายาแคลร์อภรณ์สุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.